Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Настимир Ананиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Четем много ваши послания на вашия лидер Меглена Кунева, на ръководството на Движение България на гражданите в Фейсбука, на всеки един от вас. Кои са най-важните събития според вас тези дни, които вие коментирахте?
Едни от най-важните събития, знаете, почти всички говорят за Украина, за така проблемите там.
Така.
Макар че лично за мен, аз мисля, че трябва да обърнем малко повече внимание на вътрешните проблеми в страната.
И те са?
Защото те са едни от най-важните, които трябва да бъдат дискутирани.
И
те
кои са, откроявате
например,
вие?
Аз, например, бих започнал с това великденско пазаруване, което БСП устроила в момента.
Така.
С надавките на пенсионерите, които се използват като един вид, бих казал, може би подкуп към избирателите за предстоящия вод. Хората са...
Добре ли според вас с 20 лева може ли да се подкупи човек?
Ами, те за толкова хората си продават гласовете. Нали сте гадали репортажи от последните избори? За 20-30 лева хората си продават гласовете.
Да, да.
Така че явно това е сумата, която имат нужда. Нашите пенсионери са бедни. Те имат нужда от пари. Те имат нужда обаче от достойни пенсии. Не от добавки, които идват веднъж преди избори или преди нещо друго.
Да.
Накажем коледни надбавки. Те имат просто нужда от една достойна пенсия.
Да.
Аз, между другото, вчера слушах госпожа Корнелия Нинова, извинявайте.
Да.
Която каза, че имало пари за тези надбавки. Ами, след като има пари, защо се теглят заеми тогава?
Да.
За да има пари в една икономика, тя трябва да е работеща. Това значи да генерира работни места, да генерира нов бизнес, да се отварят нови предприятия. Аз днес четох, че нашия износ е паднал с 22% за януари. Това какво ви говори?
Не съм го срещнала. Къде го прочетахте?
Във вестник, ще ви излъжа, може би в труд беше.
Ама кой е източника? Кой е източника на тези данни?
Източника е официален. Uh-huh. Източника е точно от труд. Мисля, че от НСИ, Националния статистически институт.
Да, да.
Така че говорим за официален източник, който казва, че след като износа ни пада и пише, че и декември е било така, това значи, че икономиката започва да се забавя, а след като няма икономика, няма откъде да дойде растеж. А за да има останали пари в централния бюджет, който да се раздава за надбавки, това трябва да има растеж на вътрешния брутен продукт.
Понеже,
има огромен проблем.
Понеже споменахте думата растеж, на националната среща с медиите под наслов «Открито управление», много и различни коментари за нея се чуха, но все едно там чухме от премиера и двамата партийни лидери, които подкрепят правителството, следните послания. Орешарски обяви: от режим оцеляване да минем към работа и реформи. Местан обеща радикална промяна в земеделието. А Станишев подчерта: няма връзка между изборите и стабилността на кабинета. Как коментирате вие тези три послания на властта?
Аз, вижте се, господин Орешарски говори за реформи. Ние не сме видели никакви реформи от започването на новия мандат. Знаете, че тази думичка е много специална за нас, тъй като България на гражданите от реформаторския блок. Ние точно за това настояваме, за повече реформи във всички сектори. Господин Местан, това, което говори, аз пак го виждам като някакъв вид подкуп към избирателите. Знаете, той почна да говори с едни цифри, как всеки малък земеделец ще получи по 1250 евро и така нататък по различни програми. И това е предизборно. Те, разбира се, са влезли в предизборна кампания. Опитват се по някакъв начин да привличат електорат, който се разбяга къде ли не напоследък, след като видя, че това управление въобще няма доведе до реформи, до растеж, до стабилност, а това имаме нужда в момента.
Да. Понеже стана въпрос за тази национална среща и свързвам и с вчерашното заседание на Комисията по културата и медиите, на която стана пък дума за плурализъм, да има ли плурализъм в българските медии, да ви попитам, каква е вашата оценка на срещата с медиите и да ми отговорите и вие на въпроса, има ли плурализъм в българските медии?
Аз ще ви кажа, че имаме проблем с медиите. Аз знам, че вие сте медия, да. Макар че аз лично ви харесвам като медия, особено госпожа Беновска, която така е доста директна, да. Нямаше тълкавене да. При нея. Но аз едно друго нещо, свързано с вашия въпрос, искам да ви кажа.
Така?
Предлагам, че сте наясно с новите европейски граждански инициативи.
Така?
Това е нова възможност на всички европейци да могат да издигат важни теми, които да се разглеждат от Европейската комисия, от парламента и които да станат в един момент законодателство и директива.
Така?
Една от първите, която беше, която успя фактически, затова трябва да се съберат 1 милион подписа, беше за доставянето на питейна вода на всички хора.
Така?
Втората, която сега са подхванали, фактически тя е точно за това, което вие говорите, за свободата на медиите.
На медиите, така е, да.
Да, и това е много важно нещо и ще се организира такава подписка, като тя е таргетирана за точно конкретни страни. Това са Белгия, България, Кипър, Франция, Германия, Унгария, Италия, Великобритания, България е една от тези страни.
Да.
Тази подписка е за страни, където има много голяма концентрация на един собственик в медиите и когато има, се получава един вид монопол.
Така.
Така че аз лично мисля, че това, което се случи в НДК с правителството, беше едно хубаво така театрална постановка. Вие видяхте ли някаква острота? Видяхте ли някакви тежки въпроси? Видяхте ли господин Орешарски или Станишев или Местан да се изпочават? А то има за какво да се изпочават
да.
От мене.
Да.
Аз не видях такова нещо.
Да.
Аз видях едно такова подготвено, хубаво разреширано нещо, което трябваше да изглежда. Вижте колко сме добре. Е, дама, ние не го виждаме. Нито ние го виждаме, нито хората в страната. Хората са бедни, няма работа. Какво се подобрява? Аз не виждам нищо. А ако гледаш само тази пресконференция, да кажем, ако си в чужбина и гледаш това нещо и скажеш, ха, в България нещата са се подобрили. А то не е така.
А защо според вас не се поставяха на необходимите, острите, истинските въпроси от журналистите?
Еми, защото пак се връщам на вашия въпрос, който попитахте за медиите.
Да.
Ако медиите, има концентрация на медиите в един или два центъра и тези центрове обслужват властта, няма как да се получи това нещо. Те просто я обслужват.
Е, да, ма се говори, че медиите в България са подвластни на две групировки. Тоест, на другите никой не им е пречил да задават въпроси, ама там само от дневник се чуе един въпрос и нищо повече. А специално за нашето радио, а вероятно и други медии има като нас, ние не сме нито от едната, нито от другата групировка. Сами си изкарваме парите, журналистите сме част от ръководството на това радио. Общо взето, не се причисляваме към никаква групировка.
Не, вижте сега, има независими медии в България, това е хубаво. Въпросът е, че трябва да се съгласите с мене, че има и тези медийни центрове, които контролират по-големия пазар, медийния пазар и телевизионен.
Ма вярно е, аз не го спорвам.
Те насаждат всъщност мнението на хората, те го контролират. Много хората, когато ние говорим тях по страната, те ни казват, еми така пишеше във вестник.
Да,
еми
да.
Така казаха по телевизията.
Да.
И по този начин се формира едно мнение, което може да е съвсем грешно и затова ние се опитваме от Реформаторския блок повече да разясняваме нещата, да сме по-директни с хората, да се правим срещи по места, за да може, когато има информация, хората могат да взимат информирани решения.
Така е, така е. Прави ми впечатление напоследък и си задавам въпроса, защо обществото е склонно да подкрепи каквато и да е форма на минимална стабилност, отколкото да тръгне към бързи промени или поне да ги поиска. Какво се случва с нашето общество сега, господин Ананиев?
Имаме няколко проблема. Единият проблем е, че в хората е заложено да се страхуват от промяната, защото хората не знаят промяната какво ще доведе, хубаво или лошо.
Да.
Повечето хора обещават, че промяната ще доведе хубаво, но след като не знаеш, тази, така да се каже, неизвестност притеснява някои хора.
Да.
Но
да.
Аз исках да говоря нещо друго за нашето общество.
Така?
Ние непрекъснато говорим за задкулисието.
Така?
Но в обществото. Но мене ме притеснява повече пред кулисието.
Така?
Ние в България имаме предколисие, което всъщност отвръщава повечето хора и прекъпява тяхната гражданска чувствителност.
Така?
А това предколисие е фактически, много от хората знаят, например, кой притежава всички мнения, кой печели обществените поръчки, кой какви пари получил за какво. И това нещо се знае, но хората го приемат вече за даденост. Ето, тук е проблема за нашето общество. Когато се притъпи тази гражданска чувствителност и хората започнат да приемат това за даденост и не излизат на улиците, когато, ето, вижте, след толкова време протести, на 14 юни беше многомилионен, 1 милион човека излязаха в София. Но нищо не се направи в това нещо, това се неглижира. По този начин хората... Думата е, се отвръщават, но те всъщност започват да ни им пука. А след като почва да ни им пука и тяхната гражданска чувствителност е притъпена, ние няма как да имаме силно общество. Защото обществото трябва да изисква от управляващите да правят това, което заслужава обществото и от което има нужда. И аз се надявам, че хората, които припознаят, че Реформаторския блок е организацията, която може да направи това нещо,
да.
И ние можем и го показваме, че ще ни подкрепят на следващите избори.
А защо толкова малко хора пред социолозите казват, че ви подкрепят?
Честно да ви кажа, не знам. Аз гледах последното проучване, където ни гарантират минимум един депутат и може би двама. Вие, както знаете, ние сме си поставили цел за 4 евродепутати и ние ще гоним тази цел. Аз мисля, че това е постижимо. Мисля, че съвсем спокойно Реформаторския блок може да бъде да достигне тази бройка от евродепутати. Въпросът е повече хора да бъдат информирани. Информацията. Ако ние имаме достъп до много повече медии и да може да говорим с повече хора ще разберат каква е истината. И затова се опитваме, непрекъснато обикаляме, затова сме много активни, както споменахте в началото, и не само по Фейсбук, обикаля се цялата страна непрекъснато от 5 лидери на партиите, които са в Реформаторски блок. Срещаме се с граждани и се опитваме по някакъв начин да стигнем до повече от тях, защото хората, когато разберат истината и когато видят нещата, каквито са, аз съм сигурен, че те ще вземат правилно решение и ще подкрепят Реформаторския блок.
Тези дни Станишев предложи публичен дебат на Борисов. Борисов бързо отказа този публичен дебат. Първо да ми кажете защо според вас се случи това. И второ, необходим ли е дебат, например, между водачите на евролистите по най-важните проблеми на обществото? Здравеопазването, образованието, реформите и така нататък. Доходи, безработица.
Аз съм 100% поддръжник на дебатите. Мисля, че един дебат между лидерите показва фактически позициите на всеки един от тези лидери. И също така се вижда и разликата.
Така?
Защото знаете, че всеки път, който има хубав пиар, който има добри финансови среща, който контролира медийните центрове, може винаги да се изкара, знаеш ли, можеш. Но когато бъде изправен на една плоскост с няколко различни човека, тогава ще се види разликата в идеите и по принцип в хората, които ги предлагат.
Да.
Аз съм твърдо за дебат. Не знам защо Борисов не се съгласи за такъв дебат, но аз мисля, че трябваше да се направи един дебат от партиите, които те дават, това проучване, което, например, четах, пишеше 4 сигурни партии с евродепутати.
Да.
И е нормално да се направи между тези 4 партии един дебат, който да бъде публичен, който да бъде излъчен от трите най-големи телевизии и от който иска, разбира се, и да се види каква е разликата и какви са предложенията, кой какво предлага и кой по какъв начин ще се погрижи за бъдещето на България.
Да, абсолютно сте прав. Нали го и в началото ви подчертахте, че ние трябва да направим информиран избор на 25 май. Защото иначе пак на 26 ще се тюхкаме колко неправомерно са влезли тези или онези, а пък други са били изключени от Европарламента.
Но ето тук завършвам тази картинка с това, което ви казах за притъпетната гражданска чувствителност и за отвратеното общество. Хората, които са отвратени, те няма да излезат да гласуват. А ние се надяваме точно те да излезат и да ни подкрепят. Те трябва да разберат.
Еми, нали за това ходите при тях?
Това е много важно.
Таде, нали за това ходите при хората, за да им покажете вашите идеи, да спечелите тези, които са отвратени, и така да постигнете и своето присъствие в Европарламента.
Точно така, но не забравяйте, че 30% от хората или 35% заявяват, например, че няма да гласуват. Разбирате ли, че с срещи и с обикаляне по страната ти няма как да достигнеш до всички тези хора?
И как ще достигнете? Всички партии така ще ходят при хората и така ще стигат до тях.
Точно, не виждам така, друг. Но ние говорихме, когато с хората, например, се говори по. Когато се срещаме по различните градове, те казват, ние така прочетахме във вестника, ние така чухме по телевизията. Това значи, че медийните канали.
Са по-силни от личните срещи, не съм съгласна с вас.
Не са силни, допълно стигат до повече хора. Вие представяте ли си, например, ако имаме, мисля, че около 6 милиона активни гласоподаватели, които трябва да гласуват, нали, като махнем 1 милион мъртви души, за които ние се борим да бъдат махнати по принцип, да са 5 милиона, как можем ние да направим лични срещи с 5 милиона човек? Аз искам да се срещна с тези хора, аз съм сигурен, че и нашите лидери го искат. Но това е невъзможно. Затова, ако имаме едни независими медийни центрове, канали и всякакви и телевизии, това ще бъде много по-лесно.
Добре,
вие знаете, сега идват избори и какво ще стане? Всички ще се дигнат тарифите, ще трябва да се плащат за едни 30 секунди между 7, 8, 10 хиляди лева. И това значи, че само хората с финансови средства ще могат да си го позволят това нещо.
Сега, без да се заяждам с вас, но ще ви дам пример с едно следобедно предаване, няма да го назовавам, в BTV. Ами трябва да ви кажа, че от реформаторския блок, колкото хора са присъствали, от нито една друга партия не са присъствали толкова хора. В тези популярните, трите популярни български телевизии, вашата лидерка непрекъснато участва, Радан Кънев непрекъснато участва. Аз мисля, че вие специално не можете да се оплачете от нас, журналистите, за малък интерес и за неприсъствие в медиите. Не знам защо така, с такъв негативен тон се отнасяте към медиите, но аз мисля, че точно реформаторския блок се ползва с много голямо уважение и с, даже бих казала, с предпочитание от една голяма част от нас, журналистите.
Да, вие споменахте BTV едно предаване, което може да кани често наши гости, но има пред наши представители.
Да.
Но не мисля, че за другите две телевизии това е точно така. Ако ви попитам кога в Българската национална телевизия или в Нова е канен последно някой от реформаторския блок, със сигурност ще...
Не, аз не съм си поставила за цел да следя, но съм сигурна за нашото радио, например, няма седмица, в която аз да не поканя двама представители само на Движение България на гражданите.
Да, и за което много ви благодарим.
В сряда и в четвъртък присъствате задължително.
Да, радваме се за това нещо и винаги с удоволствие сме се включвали при вас. Първо, защото задавате интересни въпроси, а и също вашето радио се слуша точно от хора, които са наши лектора, хора, които са с дясно мислене или център дясно, които се интересуват и искат да видят българската икономика и по принцип България по-добре.
Накрая не мога да не ви попитам, отминаха двата конгреса на двете големи партии, семейства в Европа, на ПЕС и на ЕНП. Направи ми много силно впечатление материалите, които приеха. Там са поставени едни сериозни цели, не се различават целите в документите на двете партии, различават се в политиката, чрез която ще се постигат, но и двете партии са еднакво загрижени за бъдещето на Европа, за хората в Европа, за излизането от кризата, за продължаването на растеж и така нататък. Защо се случва така, господин Ананиев, че политиците от Европа могат, въпреки партийните си принадлежности, да поставят общи цели, да се ръководят от общи интереси и да водят диалог на високо ниво, което се съдържа в бъдещето на Европа? У нас коли, апартаменти, любовници, съпруги, съпрузи. Това е нивото на водене на диалога между вас, политиците. Какво се случва с българските политици?
Аз първо да ви отговоря за Европа. Аз присъствах, бях гост на конгреса на ЕНП в Дъбин.
Така.
Който беше много интересно събитие, нали, с националните лидери, Меркел, Барозо, много премиери. Избра се Юнкер за номинация за председател на Европейската комисия.
Така.
Потвърди се Жозеф Дол за председател на Европейската народна партия. Но имаше изказване на Боно от Юту.
Така.
Което беше много силно изказване и нещо, което на мене ми направи много силно впечатление. Той каза, че Европа в момента е една мисъл.
Така.
Но Европа трябва да стане чувство. Това значи, че всички страни, които сме част от Европа, трябва да се чувстваме европейци.
Така.
Той каза, когато отидеш в Африка, хората казват, ние сме африканци. Но ние като отидем там, ние не казваме, ние сме европейци. Той също така каза, когато хората, например, в Америка, говорят за Америка, на тях им се навлажняват очите. Това
да.
Го няма в Европа. Това значи, че трябва да се работи на това европейско ниво, Европа да стане едно чувство. Това значи да има единна цел трябва да се започне от някъде, за да се постигне това нещо.
Да.
Аз лично мисля, че тук имаме два различни паралела. Повечето хора в България, тъй като икономическата обстановка е ужасна, хората са бедни и нямат работа, те няма как да помислят за нещо по-дългосрочно и нещо по-възвишено като европейските цели и идеи. Те са вглъбени в собствените си проблеми. Те са вглъбени в заема, който имат да връщат. Те са вглъбени какво ще сложат в хладилника си. Всичкото това нещо няма как да надскочат себе си.
Да.
В Европа, например, в Европа няма леви и десни.
Така.
В Европейския парламент хората по друг начин разглеждат нещата. Там, например, дебата се дели дали да бъде федерализирана Европа или да не бъде федерализирана.
Да, да. Дали Европа да бъде на две писти?
Точно така. Това са дебатите, които са там, но по принцип България и повечето хора са много далечни от това нещо.
Да.
Тук вече е виновно управлението. Защото да. Когато хората се борят за най-низкото за оцеляването си, те няма как да погледнат към едно европейско бъдеще. Те няма, тях не ги интересува, например, като чуят, нали, 15 милиарда ще получи България за следващия програмен период 14-20.
Да.
И те казват, ето пак ще ги откраднат половината политиците или там кръговете да. От фирми и така нататък, всичко останало. И по този начин се убива чувството и хората стават евроскептици.
Разбирам.
Това е проблема.
Ние сме още далече от евроскептицизма.
Еми, по принцип да, но да ви кажа, той се увеличава, за съжаление.
Да.
Ако хората са по-добре финансово, ако имат работа, те ще могат да участват в това нещо. Вижте, за да се направи гражданска инициатива 1 милион подписа в цяла Европа, а България е 500 хиляди.
Да.
Как ви се струва това нещо?
Да, така.
Значи много по-лесно в Европейския съюз може да се стигне до нещо,
да.
Да се изиска да се направи директива или законодателство
да.
В някаква област, отколкото в България.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Настимир Ананиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.